Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Tunakukaribisha kwenye VOA Express leo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2018.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji alivyokuarifu Patrick, tuko nayo mengi ambao tutakuwa tukikuarifu kwa muda wa takriban dakika 30 hivi, ikiwemo pamoja na burudani. Lakini yale makuu ni kwamba nchini Tanzania inaadhimisha miaka 54 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar.
Vile vile, miongoni mwa habari zingine nyingi ambazo tutakuletea ni huko Kenya, ambapo vijana wamejihamasisha kwa kuweza kupanda miti nchini kote, ni katika kampeni iliyoitwa Kenya Breathing.
Kampeni gani hiyo tena?
Ni ya kupanda miti, maana vijana wanapanda miche karibu milioni 47 huko Kenya, na Njokopa nani Kioko tutatupasha mengi kutoka okay. Huko Kenya.
Na mna sasa tuelekee nchini Dar es Salaam, ambapo tulivyokuarifu awali naarifiwa kwamba mwenzangu Njogopa hajawa tayari, bado tuamtafuta, tuamsaka kwa udi na uvumba. Atuarifu muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuliko nini, lakini wakati huo utakapo wadia atatuarifu mengi na zile sherehe ambazo zimeendelea. Lakini ulivyotuarifu Patrick kwamba kuna breathing
ni Kenya Breathing, maana yake ni kampeni ya kuhamasisha vijana kuweza kulinda mazingira. Ndio inaitwa Kenya Breathing, ili unajua kuna nchi ambazo zinaendelea kiviwanda. Unajua hata hapa katika nchi ambazo zimeendelea kuna kuwa na ile hali ya hewa inakuwa sio nzuri. Sasa kwa hiyo miti hii itasaidia kuhifadhi mazingira vizuri.
Najua nimeiangazia sana kwa sababu sote tunapumua. Kwa hivyo Tanzania inaadhimisha leo miaka 54 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Licha ya maadhimisho hayo, Patrick, baadhi ya Watanzania wanaonekana kuhamasisha maandamano kupitia kwa mitandao wakati ambapo wanaadhimisha muungano.
Na tuliona baadhi yao hapa Washington.
Sasa mwenzetu George Njogopa amefuatilia maadhimisho ya leo. George Njogopa, kwenye line ya simu ukiwa Dar es Salaam, tuarifu kulikoni? George,
leo ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar miaka 54. Muungano huu unaadhimishwa kwa sherehe mbalimbali kama vile vialize halaiki pamoja na nyimbo za Korotale. Rais John Magufuli alikuwa mgeni katika sherehe hii, akiwa ameambatana pia na rais wa Zanzibar Mohamed Shein. Katika hotuba yake, Rais Magufuli alisifia muungano wa Tanganyika na Zanzibar kama muungano wa pekee barani Afrika, na kwenda mbali baada ya hapo wakasema kwamba serikali yake kwa ushirikiano na mwenzake kutoka Zanzibar watakuwa makini kulinda muungano huu na kutafanya kutalinda kwa kusudi la uvumba, kwa sababu muungano wenye kihistoria katika bara la Afrika kama alivyosisitiza mwenyewe.
Njogopa, tunaona mawasiliano sio mazuri. Mawasiliano sio mazuri, Njogopa. Basi
Njogopa, mawasiliano yetu si mazuri, lakini tutarudi kwako wakati ambapo mawasiliano yatakuwa ni sawa kama muda utaturuhusu. Moja kwa moja tunaingia nchi jirani ya Kenya, katika jiji la Mombasa. Kioko, Patrick alikuwa anazungumzia masuala ya kupumua, nikashtuka kidogo kwamba hampumui. Tuarifu, kuna nini huko, kuna kupumua?
Na ndio maana hata mimi studio hapo mnahitaji hewa safi ya kupumua. Sasa Kenya imekwisha tambua kwamba oxygen ni muhimu sana, na hafla ya upanzi wa miti inashirikisha mashirika ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, shirika la UNEP na maskauti Kenya wameitikia wito huo, na hata makundi ya vijana sehemu za miji mbalimbali. Kampeni hiyo ilikuwa jina la Keep Kenya Breathing, KKB. Hii ni kuandamana na kupanda miti kwa wingi kila kaunti, maanake Kenya ina kaunti 47, kila moja imepewa jukumu la kupanda miti milioni moja. Sasa tunazungumzia milioni 47, na kwa sababu ya hayo sasa vijana makundi mbalimbali ya kijamii yamezindua hafla tofauti za kupanda hiyo miti. Imekutana na vijana wa kundi liitwalo Muungano wa Vijana Uitwao Murang'a Youth Group. Tuwasikie vile wamejitahidi kwa siku ya leo uzinduzi.
Kwa majina naitwa Jemima Mwangola. Mimi nimejitolea kama kijana wa mtaa
na kama wakike tukajitolea kama Muranga Youth tufanye ule usafi, manake uchafu umezidi kama eneo hili letu. Kupanda miti pia serikali ilisema watu wapande miti, lakini changamoto tunapitia, hatuna mahali pa kuweka hizi takataka. Hata tukizoa itupatie kama gari ya kubeba hizi takataka, manake hiyo ndio changamoto twapitia.
Kwa majina mimi naitwa Wilson Karisa, chairperson wa Muranga Youth. Leo tuko na tree planting na pia tuko na clean up. Leo kama lounge tutakuwa tukipanda miti aina fulani kulingana na objectives zetu kama youth. Kaunti yetu kuna 1 million trees zinafaa ziwe planted. Miti inatupatia oxygen na sisi tunatoa carbon dioxide.
Mambo mengi yanahitaji pesa. Hata ile miche pia ni pesa. Tunatoa pesa wapi?
Sisi wenyewe tuna our own contribution. Kama miche tumenunua wenyewe, so tunaomba wadau wengine wazidi kuja, manake miti yenyewe tumeenda kuchukua Kenya Forest.
Kioko, nasikia mfano mzuri hao vijana unasema wao ndio wamedhamini kampeni hiyo. Miche hiyo wameinunua wenyewe?
Wamechanga hela kununua, kisha wakasaidiwa na usafirishaji, na sasa ni kuipanda na kusafisha mazingira. Umoja wa Mataifa unaweka viwango vya wanaita forest cover. Wamepewa kila maeneo tofauti, wanataka kiwango cha 10%, asilimia 10 ya forest cover, yani nchi iwe na misitu, kwa sababu ya hiyo green cover ni muhimu kwa kusambaza hewa ya oksijeni.
Na serikali haikuweza kuchangia, sababu ni kampeni, ni mradi wa kitaifa. Serikali haikuweza kuchangia lolote?
Kwa sababu serikali imechangia, lakini sasa ukienda jamii tofauti, kuna makundi mengi sana, mengine hajafikiwa na misaada hiyo, japo wameshirikiana na ofisi za wanasiasa kujaribu kufanikisha kampeni kama hizi. Ofisi kuu ya kitaifa katika wizara ya mazingira inasaidia katika viwango vya juu vya upanzi wa miti hiyo.
Nashukuru sana Kioko. Nakuja kwako George Njogopa, tuarifu sasa line ipo sawa.
Na mkeni ni kwamba leo ni siku muhimu kwa taifa la Tanzania likiadhimisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar, muungano ambao sasa unafikisha miaka 54 tangu kuasisiwa kwake na baba wa taifa Mwalimu Nyerere na rais wa Zanzibar Sheikh Abeid Aman Karume. Sherehe hizi zimepambwa na shughuli mbalimbali, gwaride la kijeshi hiki pamoja na mbwembwe nyingine chungu nzima, ili kuona kwamba sherehe hizi zinakuwa za kufanikiwa. Rais John Magufuli aliongoza umati wa Tanzania katika sherehe hizi, na katika hotuba yake aligusia umuhimu wa muungano na akisema kwamba utawala wake kwa kushirikiana na rais wa Zanzibar Mohamed Shein watakuwa bega kwa bega kuulinda muungano huu ambao anasema ni muungano wa aina yake katika bara la Afrika na pengine duniani, kwa sababu miungano mingine mingi kidogo imepata dhoruba. Katika hotuba hiyo rais pia alisisitiza haja ya Watanzania kushirikiana pamoja. Alisema muungano ni kitu kizuri na yeye yuko tayari kuulinda kama anavyosema.
Muungano huu kama tulivyosema tutautunza. Lakini napenda kuchukua nafasi kuyapongeza sana majeshi yetu. Yanafanya kazi nzuri, lakini niwapongeze pia maonyesho mazuri yaliyoonyeshwa hapa ya vijana wetu wa Haraiki. Kweli wametufundisha mambo mengi. Hongereni sana pamoja na walimu waliowafundisha. Ninyi mnaijua historia vizuri ya muungano wetu. Ninyi mnajua tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakoelekea.
George, ni kweli Rais Magufuli anasema kwamba atalinda muungano, lakini vile vile kuna raia wa Tanzania ambao wanaendelea kuguna, na hasa tulikuwa tumesikia kwamba upinzani au kulikuwa na hamasa kupitia mitandao kuitisha maandamano leo. Je, kuna maandamano yote yamejitokeza huko Dar es Salaam na katika maeneo mengine?
Pati kusema kweli kumekuwa na vuguvugu la maandamano yaliokuwa kwa muda mrefu, na haya maandamano hayakuitishwa na chama chochote cha upinzani, bali ni mwanaharakati wa kimtandao anafahamika kama Mange Kimambe ambaye yuko huko Marekani katika mji wa Los Angeles. Yeye alikuwa akihubiri kufanya maandamano katika kile alichosema kwamba kupinga utawala ambao unakandamiza demokrasia na uhuru wa maoni. Maandamano haya hayakufanyika kwa sababu ambazo kwanza polisi walitahadharisha na mapema. Kwa muda wiki nzima polisi walikuwa wakipiga doria na wakifanya safari hapa na hapo. Kutizama siku yenyewe leo, kumekuwa na msululu mkubwa wa askari polisi wakisambaa katika maeneo mbalimbali, hasa kama mfano katika mji wa Moshi ambako ngome ya vyama vya upinzani, Mwanza, Mbeya na hata hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo hayo maandamano hayakutokezea leo, licha kwamba vuguvugu lake lilikuwa kubwa mno tangu yatangazwe na huyo mwanaharakati.
Haya, tunashukuru sana George Njogopa. Naonekana maandamano yamefeli.
Ya, inaonekana sababu ana eti askari polisi walikuwa wengi sana, walikuwa wameenea maeneo yote. Ni kweli George?
Ukiona moto.
Ndio.
Haya.
Lakini nakushukuruni sana, asanteni.
Nashukuru. Ni wakati sasa wa kusikiliza habari za dunia. Hii ni VOA Express.
Naam, katika habari za dunia tukianzia hapa Marekani ni kwamba mkuu wa idara ya mazingira Marekani Scott Pruitt anatarajiwa kuhojiwa na wabunge kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya fedha na ofisi hii leo. Pruitt atahojiwa na kamati mbili za bunge kuhusu bajeti ya idara yake ya kutetea mazingira, wabunge wakitarajiwa kumhoji kuhusu safari zake za ndege za gharama ya juu, ulinzi wake na kukodisha chumba ambacho sauti haitoki nje kwa gharama ya dola 1043 hapa Washington. Na baadhi ya wabunge wa Republican walio wengi wamejiunga na wabunge wa Democrats na kumuomba Pruitt achunguzwe kufuatia ripoti ya ofisi ya ukaguzi wa serikali kuripoti kwamba idara yake imekiuka sheria kwa baadhi ya mambo aliyoyafanya Pruitt.
Matayarisho ya mwisho yanaendelea kwa ajili ya mkutano wa kihistoria wa kesho Ijumaa kati ya viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini, ikiwa ni mkutano wa tatu kuwaleta pamoja viongozi hao wa Korea Kaskazini na Korea Kusini. Kesho asubuhi rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anatarajiwa kuvuka eneo la mpaka ambako hakuna shughuli za kijeshi zinaruhusiwa na mataifa hayo mawili katika kijiji cha Panmunjom, mahala ambapo mkataba wa kihistoria wa kusitisha vita kati ya Korea mbili ulisainiwa mwaka 1953. Atakutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika eneo lenye ulinzi mkali wa kijeshi ndani ya Korea Kaskazini.
Na ajali ya gari ya moshi imeua watu 13 waliokuwa wakielekea shuleni baada ya gari moshi kugonga basi la shule kaskazini mwa India. Dereva wa basi naye ameuawa katika ajali hiyo. Polisi wamesema kuwa watoto 8 wamejeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea katika mji wa Kushinagar. Watoto hao walikuwa safarini kuelekea shuleni wakati gari moshi lilipogonga basi lao lilokuwa linavuka reli. Polisi wanachunguza mazingira yaliyosababisha ajali yenyewe.
Mahakama kuu moja ya Pakistan imemuondoa madarakani waziri wa mambo ya nje na kuamua kwamba hana ruhusa tena kushikilia ofisi ya umma kwa kufichua mali yake iliyo nje ya nchi. Uamuzi huo uliotangazwa leo dhidi ya waziri aliyeachishwa madaraka Hawaja Asif umechukuliwa miezi 9 baada ya maamuzi ya kihistoria wa mahakama kuu kumuondoa madarakani waziri mkuu Nawaz Sharif kufuatia shutuma sawia na hizo za kuficha mali yake nje ya nchi.
Naam, hii mnaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Kenneth, nini tunayo mezani sasa hivi?
So, unajua sasa baada ya kudekua mambo, kupanga mambo, fikra zinataka zipumzike kiasi.
Sababu VOA sio habari tu za siasa, sio habari za mazingira, tuna habari chungu nzima.
Na kuna mziki. Na unajua kuna bendi ambayo ilijulikana sana kama Lesu Wanyika. Ilikuwa bendi maarufu sana nchini Kenya, nchini Tanzania, waliingia Uganda na wanajulikana pia DRC, na wanachama wake waliishi sana nchini Kenya. Na ilianzisha mnamo mwaka 1978 pale mpiga gitaa Omar Shaban, mpanga sauti Tom Malanga na wanachama wengine wa bendi ya Simba Wanyika kama John Ngereza na Isa Juma walijiunga nao baadaye.
Vile vile, Kenneth, ni kwamba Lesi Wanyika waliimba nyimbo nyingi maarufu sana, lakini walikumbukwa sana kwa nyimbo zao za mwaka 1979, Sina Makosa na Paulina.
Kabisa. Na Isa Juma alihama bendi hii baadaye, lakini ndani ya VOA Express Thursday tunachapa wimbo unaitwaje?
Unaitwa Tamaa Mbaya. Kumbukumbu hizo.
ushauri wangu kwa vijana, msifanye mambo kwa pupa, mje kushena tamaa za dunia hiyo. Fanyeni mambo kwa mipango, sio milio hiyo. Uwezo wako ni mdogo, watamani mambo makubwa. Maovu mengi hufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na uridhike nacho. Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamae, mbayae, hiyo chanzo cha maovu. Watu wengi wamepotea gerezani juu ya tamaa, wengine hata vifo, yote hayo juu ya tamaa. Uwezo wako kimaisha hauruhusu uwe na gari. Vipi leo watamani uwe na ndege kijana? Uwezo wako ulio nao uwe na mke mmoja. Vipi leo watamani wake saba kwa pamoja? Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamae, mayae, hiyo chanzo cha maovu. Fanye mambo kwa kupa, mjiepushe na tamaa za dunia hiyo. Fanyeni mambo kwa mipango, sio mbio mbio. Uwezo wako ni mdogo, watamani mambo makubwa. Maovu mengi hufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na uridhike nacho. Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamae, mbayae, hiyo chanzo cha maovu. Watu wengi wamepotea gerezani juu ya tamaa, wengine hata vifo, yote hayo juu ya tamaa. Uwezo wako kimaisha hauruhusu uwe na gari. Vipi leo watamani uwe na ndege kijana? Uwezo wako ulio nao uwe na mke mmoja. Vipi leo watamani wake saba kwa pamoja? Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamae, mayae, ndio chanzo cha maovu.
Patrick, unasikia tamani Kenes, majuto tama, wacha tamaa.
Lesi Wanyika wanasema tamaa ndio chanzo cha maovu yote yanayofanyika duniani.
Amram Sahilo anasema anawapata vema sana. Geoff Jiluta akiwa Tanzania, nyinyi mlijiandaa kuripoti maandamano, sasa hebu tangazieni dunia kwamba Tanzania ni nchi ya amani na salama.
Basi hiyo tu ni hiyo ni inaonyesha kwamba wanatufuata wasikilizaji wetu kutoka huko Afrika Mashariki. Basi tukiachana na muziki huo ambao ni kumbukumbu sana, bila shaka umeweza kumliwaza Aida Isa wakina BMJ wote, sababu ni nawajua sana, wanapenda mambo ya oldies.
Nimeona ukienda kule. Nimeona ukienda kule ulikuwa unafanya na nini Aida kule?
Si anapenda.
Nimeona na nimerekodi nitazituma kule.
Wahenga wakina Jafari Mjasiri wote wameweza kuliwazika na wimbo huu. Basi tukiachana na wimbo tuelekee huko DRC ambapo wanawake katika mji wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamefanya maandamano leo hadi kwenye ofisi ya meya wa mji huo, wakiomba viongozi kurejesha amani katika mji huo ambao unakumbwa na vitendo vya uhalifu vinavyoendeshwa na waasi. Maandamano hayo ya kina mama yanafanyika baada ya yale yaliyoendeshwa jana na vijana, nao pia wakiomba usalama urejeshwe huko Beni. Mwandishi wa VOA huko Goma, Oster Malevika, aliongea na Bika Vira Kavithi, mmoja kati ya wanamama hao walioshiriki maandamano hayo.
Bo, kama ba mama wanapatikana hapa kumerini, sababu mama ana uchungu sana. mama wa Beni ana uchungu na kosa kama afanye sasa nini. Kufatana na mauaji inakuwa mingi. Mama akasema anaenda kushamba, kama haba muue bana mubaka. Kama haba bake, kama haba uwe bwana yake bana uwa mtoto wake. Na njo tunasema tuongee tuechange na ba autorite wetu, ba mungi, tuwaulize ni nini ojiste. Tunatafuta nini ojiste? Tufanye nini? Tunasema tuache kuingia kushamba hatulime tena juu ya kuogopa basi tuchinje. Tunasema tufanye uchuruzi kidogo kidogo juu ya kulisha mgini. Haiwezekane, tunachinjiwa tu kunjia vile. Kasindi hatuingie, Eringeti hatuingie. Onsepli, ukaenda ngambo ya Mangina bana kukidnape. Sasa tufanye nini? Na njoo ichungu yenyewe ilikuwa ndani ya roho yetu, tuelezee waongozi wajue kama tunateseka na tunatafuta tu amani. Amani, usalama, tukue tena na usalama ndani ya mugi.
Kina mama wa Beni wanaomboleza jameni.
Najua Kiswahili pia ni lugha, ukisema kuchinja.
Lakini unajua Beni yanatokea maovu ya kushtusha. Kuna watu wanatumia mapanga wanawakatakata watu, yani raia wa huko Beni kabisa wanaumia, si mambo ya mzaha kabisa, yani vilio vya hao kina mama na vijana vinaeleweka.
Kutoka meza ya biashara leo, mwenzetu BMJ Muridhi anaendelea kuangazia maonyesho ya bidhaa kutoka nchini Tanzania yanayofanyika katika ukumbi wa KICC mjini Nairobi, na kuwaleta pamoja wadau mbalimbali. BMJ Muridhi, kazi kwako.
Na asante sana studio. Ni kweli kabisa, maonyesho ambayo tuliyazungumzia hapo jana yanaendelea katika jiji la Nairobi, na kupata mengi zaidi tuungane na mwenzetu Kennedy Wandera, yuko pale jijini Nairobi. Kennedy, hebu tupe taswira kufikia sasa.
Na leo inaingia siku ya pili kwa maonyesho ya bidhaa na huduma zinazofanyika kule Tanzania, hapa nchini Kenya, na wasimamizi wakuu wameweza kufika Nairobi na kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa hizi na huduma za Tanzania zinaonyeshwa nchini Kenya, ili Wakenya nao waweze kuridhika na kile kinachoendelea Tanzania, na vile vile kuafiki ile ndoto ya makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu masoko ya pamoja. Na vile vile nimeweza kuzungumza na Hassan Hamid Hafidh ambaye ni naibu wizara wa biashara na viwanda wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anasema kuwa kuwepo kwao Kenya ni ishara ya mahusiano bora kati ya Kenya na Tanzania.
Kama Watanzania tuko hapa Kenya kusherehekea katika Tanzania Week in Kenya. Jukumu letu kubwa tulojia hapa ni ku promote biashara na services za Tanzania. Kama Tanzania na Kenya ni ndugu wa moja, tuna share common goal, sote tunapambana na umaskini. Sasa katika ile norms au idea nzima ya kupambana na umaskini, si kusaidiwa au sio wa China kuuza biashara zao Kenya au Tanzania. Umefika wakati wa mapinduzi sasa ya kuona kwamba tunakoelekea, kwamba kuona biashara za Tanzania zinauzwa Kenya, tuzione katika masupermarket ya Kenya, na biashara za Kenya ziuzwe Tanzania.
Na mwisho kabisa, hebu tupe taswira kidogo, ni bidhaa kama zipi? Manake tunasema tu bidhaa na vio vitu kutoka Tanzania, ni bidhaa zipi ambazo zinaonyeshwa hapo KICC?
Kuna bidhaa kutoka makampuni mbalimbali nchini Tanzania. Kuna kampuni inayoitwa Tanzania Distillers ambayo pia imefika hapa jijini Nairobi, na vile vile kuna makampuni ambayo yanahusikana, kuna kampuni inayoitwa Gypsum Limited ya Tanzania ambayo iko hapa inaonyesha bidhaa zake, hususan samani, vitu vya nyumbani, meza zinazotengenezwa kule Tanzania, na nguo ambazo wengi zinatumika sana Tanzania pia zimeweza kuletwa katika hapa hili jumba la KICC hapa jijini Nairobi, ili Wakenya waweze kutambua na kuweza kufahamu jinsi hawa wazalishaji wanavyozalisha bidhaa hizi na umuhimu wao katika jamii, na iwapo Wakenya pia wataweza kuridhika. Kwa hivyo zipo bidhaa nyingi sana na makampuni mengi ya Tanzania zaidi ya 20 yako hapa jijini Nairobi kuweza kuonesha Wakenya bidhaa wanazotengeneza.
Shukran sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu ukiwa jijini Nairobi. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika kipindi cha Kwa Undani hivi leo, tukiangazia kwa kina zaidi maonyesho haya ambayo yamevuta watu wengi kweli kweli katika jiji la Nairobi. Nawarudisha moja kwa moja hadi studio nambari 15 kwa wenzangu Patrick Ndwimana na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni BMJ Muridhi.
Umeona BMJ ameleta matangazo ya biashara na akaweka tangazo mle ndani vile vile kuhusu kipindi.
Shukrani BMJ kwa makala yako hiyo ya biashara na mwenzetu Kennedy Wandera huko Kenya.
Ipi njia bora ya kujikinga na malaria? Ndilo swala ambalo tumeuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Ikikumbukwa tu kwamba jana ilikuwa ni siku mahususi ya kupambana na malaria, na basi kuhusu na swala hilo wengi tu wameweza kujibu. Tukianza naye Benjamin M. Lawi anasema njia bora haipo, zilizopo zote hukinga kwa kiasi kadhaa tu. Imani juu ya uwezo wa Mungu uponyao ni tiba tosha kabisa.
Charlie Sierra MM, naona ni kuwatafuna tafuna tu, alafu ukishiba unaumwa mmoja, wengine wakienda msibani unalala mpaka watoke msibani, pamekucha santeni.
Lakini huyu chazi jibu lake la ajabu, sijui atawatafuna nani, atawatafuna mbu. Haya, Muhandu Kastori anasema njia kuu ya kujikinga na malaria ni kulala kwenye chandarua chenye dawa kila siku.
Kuna majibu ya ajabu. Thabit Shaibu lakini ameandika, tunaheshimu kuyasoma. Thabit Shaibu, kulala mchana usiku kutembea.
Naye James Kibaki anasema mimi naona serikali irudishe dawa ile ya ngao ili tuweke kwenye vyandarua ili kuadhibiti mbu ambao wanaeneza malaria.
The Albert anasema malaria haiwezi kuisha, sasa wewe jipange, malaria pia ni biashara, kuna watu wanaofaidika.
Naye Mange Njile ni kutoka anasema kwa kweli ninachojua ni kujikinga na chandarua ndo suluhisho, tofauti na hapo hakuna kinga nyingine, maana malaria hayafai kabisa. Ni bora kuwa, ni bora kuwa na chandarua. Yani wengi wanasema kwamba chandarua ndio njia ndiyo bora ya kuweza kujilinda na malaria. Basi naona Bwire tu
mkamiti mwana wa kibaya,
tusalie hapo kwenye majibu ya wasikilizaji wetu na swala la jana, lakini tunaye mkamiti kibayasi,
mwana wa kibayasi.
Naona amejiandaa vile vile vizuri kabisa.
Ana trend, ana pack. Mkamiti karibu.
Ana habari ambazo zimeweza kutanda
mtandao. Anapendeza. Anapendeza.
Ungemwona kwenye video hapa.
Mimi nashukuru lakini mmechelewa wote kunikaribisha. BMJ ndio aliyenitaja
hapa. Yupo nje ule.
Ule ni mkubwa wetu, hakuna wasiwasi.
Shikamona, karibu, muda ni wako, pepea.
Asante sana Kenneth Bwire ukishirikiana na Patrick Nduima, na basi yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Yamezungumzwa mengi. Sasa ukiangalia kwenye hii mitandao, kama mnavyofahamu, leo ni miaka 54 ya maadhimisho ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo rais wa Tanzania John Magufuli ametoa msamaha kwa wafungwa 3319. Na pengine hapo ulipo, ikiwemo wenzangu hapa studio, mnaweza kujiuliza idadi mbona kubwa na ni wafungwa aina gani? Ni kwamba wafungwa 585 wataachiwa huru leo au tayari wameshaachiwa, wameshaungana na familia zao majumbani hivi sasa, pengine wanakula chai ya jioni na familia, hali kadhalika
wananufaika na muungano.
Haswa ndio maana kwa na muungano day. Na wale wengine 2734 wamepunguziwa kifungo cha gerezani. Na msamaha huu pia umahusisha wafungwa wenye magonjwa kama vile saratani, ukimwi pamoja na kifua kikuu, hali kadhalika wazee wenye umri wa miaka 70 na juu ya hapo. Basi Kasubi yeye ameandika, jamani, waliopatiwa msamaha na imani watakuwa waungwana kwenye jamii wanazoishi kabla ya kuingia tena katika mambo ambayo pengine anaweza akachochea kurudi kule alikotoka. Musa ameandika, nilifuatilia kwa makini siku hii kuona kama kutakuwa na tofauti yoyote ya maisha niliyoishi hadi jana. Kumbe ni jina tu limebadilika, Muungano Day, lakini maisha ni yale yale, na kesho yani, nikiamka yataendelea kwa yale.
Yani anaendelea kuumia.
Tobias ameandika, na wapa pole kizazi kijacho, maana ya muungano imetoweka kidogo kidogo. Ilikuwa siku kubwa kote kwa tawala na watu wa kawaida kufurahia na kujuana. Hivi sasa baadhi wanaona ni swala la upande mmoja pekee. Hivyo pole kwa kizazi kinachokuja. Hali kadhalika basi, kwenye habari nyingine inayovuma ni kuhusu washukiwa 10 waliokamatwa huko Kenya kwa kuhusika na tukio ambalo mwanamke alilichukua video akiwa anabakwa kwenye eneo la River Road huko Nairobi.
Video akiwa anabakwa?
Haswa.
Nani kachukua? Mwanamme?
Mwanamke kachukua video akiwa anabakwa, washukiwa hao wamekamatwa. Naona muda unakimbia, sina mengi ya kueleza, lakini ni habari ambayo inavuma sana.
Tunakushukuru sana mkamiti. Kenneth.
Mtu anachukua video mwingine akibakwa. Mimi naitwa Kenneth Bwire, nimeondoka.
Haya, na mimi ni Patrick Nduimana. Tuna wageni tutukiwatakia siku njema.